cattedra.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Katedra. Sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, u manastiru Ostrugu su počele da se održavaju duhovne večeri subotom u Gornjem manastiru. U subotu 12. jula 2014. godine, predavanje na temu Narodna duša žedna riječi Božje, održao je jerej Aleksandar Brašanac iz Krtola.
Hvala vama što ste me ovako predstavili i pre svega da se zahvalim i narodu koji je ovdje došao, jer je ova propovjed, ovo obraćanje moje, ništa ne bi značilo bez naroda. Kao što i u crkvi biva da pastir i episkop nemaju kome biti pastiri ako nema naroda. A narod također bez pastira, bez episkopa je kao izgubljeno stado. I od tuda biva međusobno sporazumijevanje, otvaranje duša i formiranje ljubavi u takvom odnosu koji se formira u crkvi, koji se stvara u crkvi. I to nam treba. Godinama dolazeći ovdje u Ostrog, razmišljao sam o ovakvim nekim večerima, o duhovnim večerima ljubavi, na kojim ćemo zajedno učestvovati, otvarati dušu jedni drugima. Početak ljubavi je otvaranje, otvaranje čoveka, otvaranje njegove ličnosti, uzajamno i međusobno sporazumijevanje i komunikacija. Večeras sam se opredelio za jednu temu koju sam uzeo iz jednog citata, iz jednog dela, iz jedne riječi i rečenice koju je napisao veliki pisac Dostojevski u Braći Karamazovi. On kaže ovako: narod propada bez riječi Božije, jer je žedna duša njegova riječi i svakovrsnih divnih saznanja. A da bi mogla riječ da se kazuje narodu, neophodna je propovjed. Propovjed koju je i Gospod dao u zapovjed svojim svetim apostolima da drže sve ono što im je zapovjedio. A zato u raznim evanđeljima, njih četiri koliko ih ima, pronalazimo uputstva koje Gospod daje svojim svetim apostolima, učenicima, a samim tim i njihovim naslednicima. I kaže on, i reče im, idite po svemu svijetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. U drugom evanđelju po Marku Gospod također govori, i reče im Hristos, hajdemo u obližnja sela i gradove, da tamo propovjedamo, jer sam zato poslan. I svim narodima treba da se najprije propovjeda evanđelje. Svugde i na svakome mjestu čovjek je žedan Boga, žedan riječi Božije, ali zato je potreban sveštenik i sveštenoslužitelj da izađe u susret narodu. Sveti Ava Justin je govorio da je svaka duša tanana, da je svaka duša kao na staklenim nožicama i da sveštenoslužitelj, da pastir slovesnog stada treba da prilazi svakoj duši opipljivo, kao kad se otprilike neka zver preža i hoće da ulovi određenu žrtvu. Ali u pozitivnom smislu, znači da ne bi tu dušu uvredio, da ne bi povredio i da bi joj imao šta saopštiti i da bi je tako pridobio za večno i neprolazno carstvo Hristovo. U starozavjetnim spisima također nalazimo kako su starozavjetni ljudi opisivali propovjednika. Oni kažu za njega, a on ne samo mudar bijaše propovjednik, nego još i narod učaše mudrosti i motreći i istražujući složi mnogo priča. Pa na drugoj strani također kaže, staraše se propovjednik da nađe ugodne riječi i napisa što je pravo riječi istine. Zato u svakom slučaju, draga braćo i sestre, kako bi apostol Pavle rekao, sugrađani svetih, neophodno je da propovjedamo, gdje god da se nađemo. Čak to pronalazimo i u starodnevnoj crkvi, da je božanstvena liturgija ni jedna nije savršavana bez pastirske besjede. I to je 19. pravilo 6. Vaseljanskog sabora, koje nalaže svešteniku da govori besjedu svake nedelje i svakoga praznika. Obraćanje sveštenika znači oživljavanje duše, prenošenje riječi Božije, koja je neophodna čovjeku da bi živio, da bi opstajao, da bi prekostajao. A crkva naša je živjela i onda kada propoved nije smjela da se propovjeda. Ava Justin govori o jednom svešteniku, o sveštenstvu u vrijeme komunizma, gdje je crkva bila svedena samo na granice porte i oltara, i da se samo tu moglo nešto govoriti. Pa i to je bilo pod prismotrom i to je bilo pod velikim nadzorom onih koji su smatrali crkvu za svoga rivala. Mnogo toga je izostalo, mnogo toga nije rečeno, ali došlo je vrijeme slobode kada možemo sada da se obratimo narodu, da mu kažemo i narod da se obrati sveštenstvu. Sveštenik danas, kako kaže Sveti Pajsije, za današnje vrijeme svešteniku nije ništa potrebno osim da ima ljubavi i da nije srebroljubiv. Da nije okrenut ka novcu i materijalnim sredstvima. I narod će ga kao takvog prepoznati da je njihov, da je to čovjek Božji, da je to čovjek koji govori o istini Božijoj, o evanđelju pravde, i da taj čovjek može da pomogne svakoj duši da se oboži, da se osnaži, da se produhovi i tako tim putem uvede je putem koji vodi u vječni život. U poslanici 1. Timoteju osobito apostol Pavle pohvaljuje one prezvitere i one sveštenike koji se trude u propovjedi. Sveštenici koji su dobre starješine, kaže on, dostojni su dvostruke časti, osobito oni koji se trude u propovjedanju i učenju. Zašto govorimo o propovjedanju, a narod je žedan riječi Božije? Pa ako nema propovjednika, da će narod ostati i gladan i žedan Boga. Pored crkve koja je živa, pored crkve koja je postojeća. Ali Gospod će suditi crkvama. Crkvi u Laodiki se obraća u Otkrovenju. Gospod kaže, nisi ni studen ni vruć, jer da si studen ili vruć, bilo bi drugačije. Ali pošto nisi, onda ću te izbljuvati iz usta svojih. Dalje. U poslanici Rimljanima možemo pronaći kako narod može da utoli svoju žeđ i glad prema Bogu. Apostol Pavle govori, jer svaki koji prizove ime Gospodnje bit će spasen. kako će, dakle, prizvati onoga u koga ne povjerovaše? Kako li će povjerovati u onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? A kako će propovjedati ako ne budu poslani? Kao što je napisano, kako su krasne noge onih koji blagovijeste mir, koji blagovijeste dobro. Ali svi ne poslušaše evanđelje, jer Isaija govori, Gospode, ko vjerova propovjedi našoj? I tako vjera biva od propovjedi, a propovjed od riječi Božije. Ali velim, zar ne čuše svakako? Po svoj zemlji otide glas njihov i do kraja vaseljene riječi njihove. Nije bez razloga ni današnji dan kada smo se ovdje skupili, dan velikih propovjednika, apostola i Pavla, Petra i Pavla, prvovrhovnih apostola, koji su u svojoj istinskoj ljubavi, zajedničkom bratstvu, čiji je osnov bio Hristos. Mi danas imamo dosta prijateljstava, dosta odnosa ljubavi na kojima ne počiva Hristos, ali sve to ne može preživjeti. Može živjeti do groba, ali posle groba, kuda i kako i gdje? A mi nismo rođeni da živimo 70 godina i da se tu okonča naš život. Mi hoćemo dalje. Čovjek je stvoren za besmrtnost. Nažalost, on bez Boga se davi u svojoj smrtnosti i u toplim halucinacijama da će ga dočekati hladna smrt. Zato svi oni koji se privijaju, koji pružaju ruku Hristu, koji ulaze u njegov zagrljaj, imaju osjećaj i duboko u svom umu, srcu i duši vjeruju da će biti spaseni. Sa jakom nadom da će stići u večno carstvo, u budući vijek. Sve ono što nije na temeljima Hrista i gdje Hristos nije temelj, to će nestati, to će otići u zaborav, jer nema kvasac, sam čovjek po sebi ne može da opstane i prekostane, on nema tu silu i moć da ima vječno postojanje. Ako to svoje postojanje ne bude zasnovano na Hristu i ako ne zasnuje zajednicu i ono sa Hristom, može samo umrijeti i sa tim će se završiti njegov život. Ali istinsko, iskreno, pravo prijateljstvo koje su danas pokazali u današnjem danu, a sjećamo se tih ljudi, apostola i Petra i Pavla, oni su bili ti čije se prijateljstvo nastavilo iz ovoga privremenoga života i prešlo u vječni život. Eto vidite, kad je neko u Bogu i sa Bogom, onda se prevazilazi smrt kao najveći neprijatelj sa vjerom u vaskrsenje, sa vjerom u budući vijek, sa vjerom u život vječni. Puno je priča koje treba ispričati. Puno je toga što treba saopštiti. Ali često puta u ovom vremenu nismo ni svjesni koliko smo opterećeni bremenom, vrevom ovoga svijeta. Zato i dolazimo ovdje u ovu tišinu Ostroškoga manastira, ove Ostroške svetinje, ove Ostroške stijene, da pronađemo tu mir Božji, da čujemo riječ Božju, da se pričestimo, da budemo u zajedništvu, da jedni drugima otvorimo srce i tako spoznamo šta je to ljubav. Jer krst jeste simbolika ljubavi. Ako se krst podeli, on je nepodeljiv, ali u slučaju da bi ga podijelili, ona prava linija, onaj pravi dio koji je vertikalan, on samo predstavlja jedan kolac. Ako se to samo ostavi, onda je to kolac. Ako se ostavi samo onaj drugi dio, onda je to samo greda. Ali u nepodeljivom krstu imamo ovu liniju koja vodi prema nebu, što to znači da je ljubav prema Bogu i ovu horizontalnu liniju koja je i također neophodna, a to je ljubav, ljubav prema bližnjima. Kad su Gospoda pitali, kad je Gospod pitao onoga fariseja, koja je zapovijest najveća? Ljubi bližnjega, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom snagom svojom. Ali prva je kao i druga, ljubi bližnjega kao samoga sebe. Ne postoji ta crkvena zajednica u kojoj se voli samo Bog, a ne vole se bližnji, ne vole se braća. Kako možemo voljeti Boga koga ne vidimo, a mrzimo brata koga vidimo? Govorio je apostol Pavle u svojoj poslanici. I veliki je Bog, veliki je, divan je Bog koji voli ovakve nas kakvi smo. Bog nas voli nepokajljivo, neponovljivo, neizrecivo. I zaista prvo od mene kad krenem pa od svih, mi imamo veliku šansu što imamo takvog Boga, Boga ljubavi. Boga, i u tome je naša ogromna šansa. Bog je za neke dželat, zakonnik, tako dalje. Ali naš Bog se participirao sa našim problemom, sa našom patnjom, sa našom mukom, sa našom smrću, sa našim bolestima, sa našim uzdisanjima, sa našim suzama, sa našim teškoćama i svim onim što je ljudsko. Greh je sve, nije birao ovoga ili onoga. Greh je čitavoga svijeta, uzeo je na sebe. Oni koji su se grijehovi dogodili, naroda prošloga i prošlosti, grijehove sadašnjosti i svih grijehova budućnosti koji će se do zadnjeg dana, dok je postoji ovaj svijet i vijek, dogoditi. Mi smo spašeni, samo je dovoljno i samo je neophodno da priznamo svoju palost, svoju grešnost, svoje nedostatke, svoje grehove. To je isto kao čovjek koji je zatvoren u tamnicu i plaćena mu je kaucija. Dovoljno je samo da prizna svoje bezakonje i svoje prestupe i sud će ga odmah pustiti. I mi smo krivi. I čitav zakon da ispunimo. Od početka do kraja, do posljedne jote, opet smo krivi i opet ne možemo sami sebe da spasemo. Zato je Bog, kad je došla punoća vremena, došao i poslao sina svoga jedinorodnoga, a poslao je najviše što je imao, i svoje ljubavi, da spase svijet, a ne njime da osudi svijet. Opet kažem, to je naša šansa, što imamo takvog Boga ljubavi, Boga koji nam pruža šansu, koji se žrtvuje, koji se bori, koji dopusta da ga ljudi raspinju, da ga stvorenja njegova, da ga one koje je stvorio raspinju na krst, da oni koji su djeca njegova, tvorevina njegova, da od njihovih ruku bude razapet, iz usta njihov popljuvan i na sve moguće načine ponižavam. Ali to je Bog ljubavi, Bog koji nas voli i posle toga i prije toga i voleće nas uvijek, dok god postojimo, dok god nas ima, dok god dišemo. No da se vratimo malo na propovjed, i ovo je riječ Božja koja vam je potrebna sigurno u svakom trenutku. Spričat ću vam jednu priču, Gospod je uvijek govorio u pričama. I narodu se obraćao u pričama. Živio je jedan starac, propovjednik, divan čovjek, koji se godinama i godinama borio za svoju pastvu, duhovnik pravi, izvrsni, prijatni. Jednoga dana on je išao i obilazio mnoge parohije i tako su prolazili dan za danom, godine za godinom, vijek za vijekom. Na kraju je taj starac oslijepio, izgubio vid, izgubio i snagu, izgubio i krijepost. I pronašao je jedno mlado momče da ga vodi, da ga rukovodi i da mu kazuje gdje je narod Boži i da mu se obraća. A junoša, mladi momak, Znate kako mladići i omladina znaju da se posprdaju sa svojim roditeljima, sa starijima, pa tako i njemu dođe taj duh nečastivi da napravi nešto tako. I on odvede toga starca u neku planinu gde je samo bilo kamenje i ništa drugo. I kaže o njemu, starče, da vidiš koliko naroda ovde ima, nikad bolja prilika nije bila da im se obratiš i da im uputiš propovijed. Starac sav u ushićenju, po onome što mu je on rekao, počne na najbolji način, nadahnut Duhom Svetim, da propovijeda i da govori. Kada je završio svoju propovijed, planine i kamenje rekoše amin. Momče, kad to ču šta se dogodi, prosto se naježi, uhvati ga neki strah i objasni starcu da je to sve bilo izmišljeno i da ga on slagao, da naroda nije bilo, nijednoga čovjeka. A starac njemu reče, prethodnom on uputi oproštaj, dječak se u tome strahu i prepao i tražio oproštaj od starca. A starac mu odgovara, šta imam da ti prašta nerazumno dijete? Sjeti se kako je kazao Gospod Isus lažnim učiteljima, kad su želeli da zabrane narodu da ga pozdravi. Znajte, ako narod izačuti, da će kamenje oživjeti i progovoriti. Vidite šta znači propovijed, a šta znači i vjera ovoga velikoga starca i ovoga velikoga duhovnika. Pozabavio bi se još također jednom tematikom. Pastiri, sveštenici, episkopi, kad se obraćaju narodu, veoma je bitno da zaokupe njegovu pažnju. Veoma je bitno šta sveštenik govori. Koji je to tekst, koja je to tema i da li će ga neko pratiti. Druga važnost u omilitici ili crkvenoj retorici je bitno to sa kakvim nadahnućem i sa kakvom dikcijom svešteno služitelj i pastir slovesnog stada govori. Ta dikcija njegova, taj govor, to obraćanje, veoma je važno da privuče pažnju ljudi. I na trećem mjestu, ono možda što je i najvažnije, bitno je da li sveštenik vjeruje u ono što govori. A to se ne može sakriti. Verujte mi, maske mogu da stoje na licima ljudi godinama, pa i decenijama, ali čovjek se u jednom trenutku mora sam razotkriti. Ako se razotkrije da ne vjeruje u ono što govori, onda je farisej, pa mu onda sleduju riječi Gospodnje koje stoje ovako. Teško vama, fariseji, književnici, koji ste spolja kao divni, okrečeni grobovi, a iznutra ste puni kostiju. To je taj dvolični život. Jedno lice za parohiju, jedno za vladiku, jedno za tamo čaršiju i dobro jutro čaršio na sve četiri strane. E tako ne može se u crkvi razgovarati, ni propovijedati, niti imati odnos sa parohijanima, ni vernicima. Jer Hristos uvijek u pričama kaže čovjek domaćin, ne kaže domaćin čovjek. A to važi i za sveštenika. Čovjek sveštenik, čovjek lekar. Ne ide nikad titula ispred čovjeka. Najbitnije čovjek, pa sve ostalo. I titule, i ordenje, i to je periferija crkvenosti. Periferija nečega nevažnog. Ali centar ljubavi jeste čovjek, sam čovjek. Ono s čovjeka i čovjeka, ono s čovjeka i Boga. Neće sad Bog nas gledati preko titula, preko ne znam nekakvih ordenja, preko zahvalnica, granata i tako dalje. Zato i danas imamo takvu pojavu gdje se pojedini sveštenici ponašaju kao gospodari duša ljudskih. Kada je jednom arhijerejski sinod Ruske pravoslavne crkve izdao akt u kome navodi i opominje sveštenoslužitelje da se ne mogu ponašati kao gospodari i despoti ljudskih duša. Nikakvi mi nismo gospodari. Mi smo tu da prihvatimo one koji u svojoj slobodi hoće da priđu Bogu. Da sve može Bog da uradi, ali ne može primorati nikog da ga voli. Ljubav prema Bogu mora da izvire, da bude zasnovana na slobodi. Preko te granice Bog ne prelazi. 77 puta 7 Bog poziva čovjeka. Ako posle toga čovjek neće, onda ni Bog neće. A 77 znači beskonačno. Tu nije u pitanju množenje, nego beskonačno do posljednjeg njegovog otkucaja srca, do posljednjeg izdisaja, čovjek ima šansu da se spase. Kao što i razvojnik ima u posljednjim minutima svoga života sa dve reči, seti me se, Gospode, kad dođeš u carstvo. Tvoje. Interesantno da je Juda, koji je bio u saboru apostola, otpao i otišao na svoje mjesto, kako kažu, dela apostolska, a da je razbojnik bio prvi stanovnik kraja. Prvi će biti posljednji, a posljednji prvi. Nemojmo se iznenaditi kad u raju ugledamo neke ljude za koje nikad nismo ni smatrali, niti smo svutili da se mogu naći tamo. Što se tiče također propovedi stalno moramo govoriti kako treba propovedati. To je bitno. Nije bitno koliko sati će čovjek govoriti. Važan je uspomene patrijarh Pavle govorio. Sveštenici moraju da razvijaju tri ideje u svojim propovedima. Da bi ih žedni narod, žedan Boga, gladan i žedan pravde. Šta je pravda nego Bog? Slušao, moraju razvijati tri ideje. Govore, evo, na primjer, o smrti, vaskrsenju i budućem veku. Ako dodaju četvrtu ideju, narod će zapamtiti dve. Ako dodaju petu ideju, narod će zapamtiti jednu. Ako dodaju šestu, sedmu, osmu, devetu ideju, u svojoj propovedi narod neće zapamtiti ništa. Moramo tu biti vispreni, koncizni, tačni. Jer da ima pažnje, ima i ljubavi. Kad vas neko sluša, znači da neko hoće da čuje, da se interesuje za to. Najgore kad naiđete na čoveka, ni hladan, ni vruć, ne zainteresovan, ništa njega ne interesuje. On je došao tu negde, obilazi, prolazi, vraća se, prazan došao, prazan otišao. A što je čovjek danas, u današnjem vremenu, zašto je toliko nezasit? Pa jednostavno rečeno, zato što dušu svoju hrani prazninama. Sve je okolo prazno. Bez Boga je sve prazno i on pokušava tim roščićima, kao u priči o bludnom sinu, da nahrani svoju dušu. To bi bilo isto, kako kaže vladika Nikolaj, kad bi pokušali kad bi zatvorili u tor jedno jagnje i donosili mu samo meso. A znamo da jagnje nije mesojet. Tako i mi pokušavamo svoju dušu da nahranimo svetom, nekakvim pojavama u svetu, strastima, grehovima. Ne može, ne zasti čovjek. Sve su to praznine. A čovjek ima mnogo više duhovnih kapaciteta nego što su telesni. Čovjek doručkuje i tu prekida. Ali duhovni kapaciteti su bezgranični. Jer je i Bog bezgraničan. Usavršavanje u Bogu je bezgranično jer je i On bezgraničan. I zato čovjeku nikad neće biti dosadno. Naš život u budućem veku bit će neprestano usavršavanje. Tamo gdje smo stigli ovdje, tamo ćemo nastaviti. Gdje je stigao ovdje čovjek sa svojim duhovnim usavršavanjem? A Bog, po milosti svojoj, po blagodati svojoj, primi ga u raj. Tamo će sa svom tom zajednicom nastati dalje da se usavršava. Kao što će i zli ljudi, kako govori Sveti Grigorije Bogoslov, se usavršavati u zlu. Jer čovjek koji nosi zlo, teškoću, muku u sebi, on je sav napadan, agresivan, navalentan, jer tim pokretima svojim, sadomazahističkim pokretima, on hoće da se oslobodi svoga pakla koji ga neprestano pritiskuje. Sjetite se uvijek kad je neko on vas gura, on vas navaljuje, on hoće da idete u crkvu, on hoće da ostvari želje, jer je ta mržnja toliko se spekla u njemu da on ne može da je trpi. Kao što su i one svinje, kad su u njih ušli demoni, morale da idu u more, jer nisu mogli da izdrže prisustvo demona. A čovjek jedan je samo po blagodati koji je spavao u grobovima, kao kažu evanđelisti, ostao tu po blagodati Božjoj, jer nije Bog dopustio da izvrši samoubistvo. Nije Bog dopustio da sam sebi naudi. Ali svinje nisu mogle da trpe demone koji su ušli i napravili ono što su napravili, da se čitavo krdo svinja našlo u jezeru. Ja ne bih puno završio bi sa još dve priče, da ne bi bilo 6-7 ideja i da ne bi narod zapamtio ništa. Ostale su mi još dve priče veoma interesantne, baš o ovoj duhovnoj gladi naroda, i to sam uklopio u ovo predavanje. Priča je o jednom svešteniku koja se zove Sveta jednostavnost. Bio je jedan dobar sveštenik, parohiji, koji je puno brinuo svojim parohijanima. Ali u crkvi je imao visoku besedu, znate. Danas više nema beseda koje su okrenute ka narodu. Nego su više to nekakve prepiske teologa, fusnote, prepisuju se tamo doktoranti, magistranti, a znamo da se Gospod obraćao narodu, a posebno apostolima. Jer samo je narod mogao kroz priče da razume ono što je on govorio. A drugo je apostoli i drugo su oni koji su ušli u tajne njegove nauke. I on je sad uzdigao tu besedu na malo veći nivo i sreo jednu parohijanku svoju koja je pored rijeke prala rublje. I kaže on njoj: sestro, oprostite, možda sam ja govorio malo na visokom tonu, na visokoj lestvici teologije. Možda vi to niste razumeli ili ste možda bili odsutni. A sestra kaže: oče, nemojte se brinuti za to. Vidite li, kaže, ovo rublje kako ja perem. Ono i ne zna kad prolazi voda kroz njega, ali opet na kraju ostaje belo. Tako i ja, slušajući vašu besedu, možda nisam sve razumela, ali Duh Sveti me je pročišćavao dok ste vi govorili. Pogledajte tu smirenost. A ne kao danas, pope skrati, pope prekini, ma daj, dosta i. Danas, kaže, propovedu nekim parohijama toliko odužuje parohiju da pojedinim vernicima oduzima dragoceno vreme. Molim vas, onda gde smo? Valjda je vreme tu da se osveti. Svaki čas, svaki trenutak u crkvi je bitan. On ulazi u nas, on se u nas ugrađuje i mi izlazimo drugačiji, duhovniji, preobraženi. Otvaraju nam se oči kao Luki i Kleopu na putu Emaus. Nisu mogli da prepoznaju Hrista, bili su preplašeni, strašljivi, u teškom stanju. Nisu mogli da saznaju da je to on. Ali kad je počela liturgija, kad je Gospod prelomio hlebove, njima su se otvorili oči i oni su rekli: pa to je Gospod naš, učitelj naš, i on je nestao. Tako i mi izađemo iz crkve u svet, zatvaraju nam se oči, stvara se ta svetovna krljuš i ne možemo da vidimo Gospoda. Ne da nam se. A to je govorio Gospod: blaženi srcem, čisti srcem, blaženi čistoga srca, jer će Boga vidjeti. A u srcu se odigrava najveća drama. Kaže, đavo kuca na um, a Gospod na srce. A to je srce ono koje kad nešto odredi, onda i um mora da se saglasi. U srcu se dobija bitka za večni život. Zato kaže, iz srca izlaze zle misli, preljube, preljubočinstvo, ogovaranje, jerosti. Apostol Pavle je to dobro znao iz svoga iskustvenog života. I samo da se nadovežem na ovu parohijanku koja kaže, i to je naravučenje ove priče, kaže, jednostavan čovjek veruje, pametan ispituje. Sve je ta jednostavnost, gde nam je? Toliko nam fali toga. Uvijek danas imate neke filozofe koji hoćete da ih češu po ušima. Ali imate jednostavnih duša koje će Gospod prihvatiti bez obzira na njihove grehove. Kaže, Gospode, ne sjeti se grehova mladosti moje. Oprostio sam i ja njima, oprostiti i meni. Ako oprostimo, oprostit će i nama Bog. Tako je rečeno i Gospod nas neće prevariti u reči svojoj. I to je u molitvi Gospodnjoj jasno naznačeno. Zadnja priča koja je vezana za Svetog Savu, ne možemo bez Svetog Save sigurno, negde susreo Sveti Sava dvojicu ljudi, pa upitao njegov prvoga, da li ti čitaš Sveto pismo? On njemu kaže, znate, Sveti Oče, ja počnem, ali tamo neke nejasne reči, mora da je naišao na prvu Matejevu glavu, jer je tu u pitanju rodoslov, pa ima onih raznih izraelskih, jevrejskih imena koja su veoma teška za izgovaranje. A njemu Sveti Sava kaže, pa nemoj tako, nego čitaj, slušaju to anđeli, osvećuju se usta, čuje to đavo, samo ti nastavi. A drugoga pita, kaže, čitaš ti Sveto pismo? Pa kaže, čitao sam juče i prekjuče i nekoliko mjeseci unazad, ja sam tu knjigu pročitao i jedno sa tim sam završio. A je, kaže, jesi li jeo juče? Jesam. Jesi li jeo prekjuče? Jesam. A jesi li jeo svih ovih mjesec dana? Jesam. Pa nemaš potrebu više da jedeš. Kako, kaže, Sveti Oče Savo, kad ću umreti od gladi? Pa umrećeš i ovako ako duhovno se ne hraniš. I duša potrebuje svoju hranu kao što je potrebuje i telo. Postoji egzistencija duše. Ima puno onih koji su živi, koji hodaju ovom zemljom, ali su mrtvi. Ali ima puno mrtvih koji se ubrajaju u spisak mrtvih, ali su živi. Zar nije najbolji primjer kivot Svetoga Vasilija, da je on na spisku mrtvi, ali niko življi trenutno ovdje nema. To možemo svi da potvrdimo. Ali ne diše, ne kreće se, ali u duhovnom svetu ne pristupaš za naše oči, ali u nekom svetu, duhovnom svetu, jasno vidljiv. Onome koji ima oči srca, onome koji ima oči duše. Taj ga vidi, taj ga osjeća, taj ga ima pri sebi kao pomoćnika, kao jakog molitvenika za duše naše. I zašto je ovo mjesto toliko posvećeno? Njegovo se žitije nije završilo. Njegovo žitije tek počelo onoga trenutka kada se on predstavio. I nastavlja se i dalje i dalje. Možda u čitavoj ovoj Crnoj Gori darovan je on. Jer je bila besplodna duhovna pustinja, možda i u vreme komunizma, ali jedna jaka oaza. Ambasada Božijega carstva je ovo ovdje kad dođete. Kao što ima ambasada Božijega carstva kao da se pravnički izrazimo. Uzmimo, na primjer, ambasada Crne Gore u Rusiji. I tamo svi oni diplomatski kor su stranci, ali predstavljaju svoju zemlju u stranoj državi. Tako je i crkva, ambasada, poslanstvo nebeskog carstva. I mi kad dođemo ovdje, mi smo svoji na svome. Čim izađemo tamo, mi smo otišli u svet i mi smo stranci. Ali u svojoj ambasadi, u svome poslanstvu, mi osjećamo toplinu jedni drugi. Mi osjećamo da predstavljamo jedno carstvo koje još nije došlo, a koje će doći. Ono se objavljuje u liturgiji, u predokušaju, u predosjećaju. Nemoguće je sada zaživi, jer je još smrt prisutna. Ali će zaživeti kada Gospod dođe i čekajući Gospoda, čekamo i njegovo carstvo. Najlošija je ona onaj duhovni hedonizam koji govori o tome kako čovjek će uživati u carstvu, u lijepim rajskim vrtovima. Gdje je Bog? Mi čekamo Boga, a sve je to periferija. To što je Bog uredio. Važno je da ćemo gledati lice njegovo. I da će njegov lik, njegov znak, biti večno zapečućen na našim čelima. Kako kaže Otkrovenje. I Bog će otrati svaku suzu sa lica našeg. Ni smrti više neće biti, ni bolesti, ni visokog pritiska, ni kancera, ni šećera. Sve će to nestati i mi ćemo večno živjeti. U to čvrsto verujem. I taj dan čekam, a nadam se i vi. Ja večeras imam jedno iznenađenje. Dobro je, evo 21 sat 47 minuta, ali mi smo ljudi koji smo prevazišli vrijeme. Ovdje vrijeme uopšte nije na snazi. Kako smo u našoj ambasadi Božijeg carstva, već je vječnost tu. Na neki poseban način. Patrijarh Pavle je govorio, ko nije duhovan, nije ni duhovit. Ko nije duhovit, nije ni duhovan. Ja sam večeras, kao mnogim mojim predavanjima, pripremio za vas, sa blagoslovom mnogih episkopa, jedan moj poseban talenat i dar, za koje su mi vladike rekli da treba umnožavati i kada se okupi crkvena zajednica posle službe, evo završila se služba, da to treba da bude jedno duhovno osveženje. To su imitacije raznih naših crkvenih ličnosti, pa ćemo time opet, nećemo praznosloviti, nego čućemo njih u nekom posebnom izdanju, a apostol Pavle je govorio, sjećajte se svojih starešina. Idemo od našeg starešine, blaženopočivšeg patrijarha Pavla, kako je on govorio, sa njegovim anegdotama, uskoro će izaći knjiga. Došao jedan čovjek, mogu ja ovo uzeti malo, ovako. Došao, došao jedan čovjek kod patrijarha Pavla i kaže, vaša svetosti, kako će se završiti ova situacija oko Kosova?
Pa nemoj mali internete, do sam konče to znati, to ne mogu da završe ni ovi ljudi što upravljaju državom. Nego ako imaš nešto drugo da pitaš, ti pitaj.
Pa kaže, vaša svetosti, imam jednu devojku, upoznao sam se sa njom, ali nikako sad ne znam da li je ona za mene i da li je ona za brak.
E šta kažeš, ne čujem te dobro.
Pa kaže, ne znam da li smo zajedno i da li će ta bračna zajednica, još to nešto nije sigurno.
Najbolje onda da pričamo o Kosovu.
Jednom prilikom jedna žena je zalutala u patrijaršiju i kako je zalutala, ona je hodala po tim spratovima patrijaršije i nikako nije mogla da nađe vrata neka. Šta je ona tražila sad, to je već pitanje, neku prodavnicu ili već šta. I iznenada je otvorila vrata u kojoj su bili patrijarh Pavle i negdje oko 10 episkopa. I onda se sva jadna izgubila i kaže, vaša svetosti, izvinite molim vas, ja kad sam ugledala vas i ove ostale vladike, ja sam mislila da sam u raju.
E, sestro moja, ti si se nešto skroz prešla. Ne može biti raj s ovoliko vladika.
Ovo je istinita jedna priča kada je jedan monah vozio mitropolita Amfilohija i počivšega patrijarha Pavla. A patrijar Pavle je veoma disciplinovan, On ne da da se brzo vozi i traži da se striktno poštuju saobraćajni znaci i propisi. I kako su došli u jednu situaciju, mitropolit je žurio i kaže ovome vozaču, ajde malo, malo požuri, čovječe, čovječe, požuri. A patrija kaže, čovječe, uspori. I ovaj govorio, uspori, ovaj ubrzaj. I na kraju mora da presudi patrijah i kaže ovako, pa pomovo ljede, bolje je i 15 minuta kasnije nego 30 godina ranije. Pevao jedan bogoslov u sabornoj crkvi, ali to je bio neki deveti glas, to se nije znalo šta je. A patrijarh je imao završenu muzičku školu i dobro je osjećao glasove. Znači, note je dobro poznavao. I sad osjeti ova ide gore, to se ne zna šta se radi. I on priče, prekine večernju i kaže mu, ovo budete, a ne samo mi reći, molim te, koji je to glas kojim pevaš? Ja to ne mogu uopšte da prepoznam. Šta je to? Od 1 do 8 toga nema. A on kaže, vaše svetosti, vi ste potpuno u pravu, ali svaka ptica svojim glasom peva. Jeste, lijete moje, tako je u šumi, a ne u crkvi. Ja ne znam da li vi poznajete ove druge arhijereje ili hoćemo li preći malo na nešto što ne znam koliko poznajete, ovdje se sa svih raznih eparhija, ali evo nećemo ni preskočiti ni episkopa Bačkog.
Sa posljednjim zadovoljstvom večeras želim da vas pozdravim i neobično se divno osjećam pod ostroškom svjetinju. Ta ljubav koja nas stalno pokreće, ona je ono što je od Boga dato i zaista to se ne može ukinuti ukoliko je čovjek u Bogu. Samo van Boga čovjek može da razmišlja o nečemu što ne može da doživi. O nečemu što je nerealno, nepristupačno i zato takvi ljudi često završavaju suicidno. Dok obično ljudi utemeljeni u Bogu, u crkvi, završavaju svoj život kako to stoji u našoj ljetelji, mirno, bez bola, bez napora i takvi će moći dati odgovor na strašno sudušnjstvo. Ja neću puno govoriti večeras, imam jedan simpozijum i moram tamo da žurim i hvala vam na pažnju.
Vjerovatno svi znate i Vladetu Jerotića, to vam poznaća.
Ženio se, ne oženio, kajaćeš se, pa svi se kajemo, monasi se kaju, pa oženjeni se kaju, pa nema veze, Aristotel je rekao, ženio se, ne oženio, kajaćeš se. Pa zašto, da li oženjeni da se kaju što su se oženili, a ne oženjeni da se kaju što se nisu oženili? Pa ne, nije na to mislio, on je mislio o dubokom pokajanju. Pa to su ti bezblagodatni sveti ljudi, kao što je bio Aristotel, Platon, Plotin i tako. Pa mi Srbi ne znam šta će biti sa nama. Mi, evo, čim se pomene ime Amerika, mi jedva čekamo tamo da ih susretne neki tsunami, umjesto da volimo svoje neprijatelje. Mi ili smo takvi da se posipamo pepelom, padamo u pokajanje, teško očajanje, ili smo, ne može nam niko ništa, udaramo se u prsa, mi možemo da se borimo i protiv NATO pakta. Gdje je sredina, danas sam bio
U crkvi svetog apostola i evangeliste Marka slušao sam njegovu svetost patrijarha Pavla koji je rekao sljedeće. Ako ne budemo smireni, nećemo moći da ponesemo krst, a samim tim i nećemo se spasti. Nesmirenost, to znači gordost, pa sam pokušao da pronađem u našem rečniku srpskog jezika šta znači gordeljiv čovjek. Tamo imaju sinonimi namćor, svojevoljan, samovoljan, pa to smo mi, nema niko drugi. To samo Srbi mogu tako, ali ima šanse za nas, nećemo da osuđujemo ni sebe toliko, ali ni da uzvisujemo sebe toliko. Kad bi našli tu sredinu, pa to bi bilo spasenje za nas. Hvala vam. Evo, nešto novo što je ovako, niste čuli svi za novo proglašenog Avu Justina. Davno je prostojala jedna kaseta koja se zvala Glas Ave Justina. Slušajući tu kasetu, još kad nije bio svetitelj, taj glas nekako se uselio u mene i ja, pravo da vam kažem, nisam mogao da odolim toga. Ko je slušao tu kasetu, on će ga prepoznati.
Veku dva druga. Jedan je za života svega reši da ode u manastir. A drugi je hujo na Hrista i na sve što je Hristovo. I šta se dogodi? Dogodi se to da ovaj mladić ume pre monaha i monah se stane moliti Bogu da mu otkrije šta je sa dušom toga nesrećnog mladića. I mladić se jedno večer pojavi. Pojavi se pre monahom. A monah ga upita, kako ti je tamo? Kako se osjećaš? Šta se događa sa tvojom dušom? Mladić mu reče, teško mi je i preteško. A monah ga pita, kakve su tvoje muke? Otkri mi samo deo, jedan deo tvojih muka. I monah zagrnu, odgrnu haljinu i ugleda monah ogromnog crva i nastane smrad i smrad i smrad da monasi u svetoj obitelji nisu mogli da borave nego su morali da se predstavili na drugo mesto. Tako završava duša koja neće Bogovom svetu. Tako završava duša koja neće Hristovom svetu. Tako ćete završiti i vi nesrećni Srbi.
Eto, samo ne znamo. Ja znam još mnogi, ali ne znam da li vi znate.
Ako znate, profesora Dimitrija Kalezića, jeste čuli za njega. Evo, najzanimljiviji jedan dio. Ovdje je nekad igrao kolo, zato veselje nije nepoznato ostrovo. Nekad su se ovdje ljudi skupljali, igrali, veselili. I ovo je deo te radosti, koji je možda negdje izgubljen u vremenu. Sad izlazi jedan student i kaže... Prijatelju moj, šta ćemo s tobom da radimo? Da li si ti učio filozofiju i šta si učio? Ajde, odavno nismo čuli Spinozu. Da čujemo. I sad onaj student čuti, ne progovara ništa. Prijatelju moj, ja mislim da danas nije velika subota, jer da je velika subota, tamo piše da molči svakaja tvar, a ti molčiš, a ne znaš što molčiš, čovječe. Prvo da je post, filozofski postiš, a toliko veliki meni filozofa da ne znaš koga ćeš prije na ovom meniju da izabereš. Ajde čovječe, rastresi se malo. I on čuti, počne sad nešto da priča, tamo potpuno lijevo, deseta. Ja mislim da ovo nije Spinoza, ovo je hipnoza.
Ne, Bečkoviće, ne znam, ali eto, samo da vidimo ko bi se još mogao tu uklopiti.
Vladika, moramo Vladiku Mileševskog Filareta i da završavamo. Možda ima neko pitanje. To je inače moj Vladika, tako da se duboko urezao meni u krv i u limfu. Bilo je to kad sam ja bio đakon i služio sam na nekoj liturgiji, kad sam nosio evanđelje, udario sam u kandilo, kandilo se prevrnuo i po mojoj glavi, po evanđelju, a on nije bio tu. Veoma je ovako oštar, šećeraš čovjek. Kuću sad rekao, bolje da idem kod njega u kabinet, pa da mu saopštim sve to, nego da me neko otkuca od braće sveštenika. Znate se, braćo sveštenika, sveštenicima nikad ne znate nečevost. I odem ja kod njega kuc.
Dobrodošao, đakone, izvolite, sedite tu, šta ima novoga, šta radite, ste dobro.
Pa eto, ko vladiko, danas je bila služba, služili smo liturgiju.
Jesu bili svi?
Svi su bili.
Tako je, to je dobro. Kad služite liturgiju, onda ste popovi. Kad prestajete služiti, onda možete da idete slobodno u radike. Što si ti došao?
Pa reko, neka me muka natirala, danas je bila služba, pa kad je bilo ono, veliki hod, ja sam udario evanđelje i prevrnuo se i po odeždama i po evanđelju.
Kom evanđelju?
Pa rekao onom tamo.
Pa evo i najnovije, onome patrijašijsko.
Pa rekao onom najnovije.
Kuku mene 800 maraka.
I s ovim ću završiti. Ovo je jedna anegdota koja se baš onako desila. Pošto ja nisam imao auto, nego sam stopirao i do crkve saborne trebalo stići, kasno, neće stvar da stane, i dok ja stignem na saborne crkve, već vladika samo što nije došlo. Ja se obučem, ali nisam pogledao koje je evanđelje, po kome je evanđelje, da li po Mateju, Marku, Luk ili Jovan. Ali kad dođe vladika, onda vam više nema prilaska evanđelju i s time ste završili. Prvo. I kako je počeo to, ide služba, polako teče, ja uzimam evanđelje i treba da uzmem od njega blagoslov, da kažem blagoslovi vladiko svetog apostola, evanđeliste, blagovjesnika i nastaje muk. Čuo ne, jedno, 10 sekundi sam ja čuto, evo, on kaže,
Koga?
Ja kažem, oni popovi viču, Marka, ja kažem Marka.
Pa sigurno Marka, mi svi u crkvi tebe, od tebe da očekujemo šta ćeš ti da kažeš po kome je evanđelje. A ne mi sad da naslučujemo, da budemo prozorljivi, da znamo koje je evanđelje.
A ja odem tamo, otvorim kad ono po Jovanu. Kad je po Marku nego po Jovanu, šta sad raditi? Ako kažem po Marku, prekida se služba i ide katiheza, znači pouka, sa visoko podignutim tonom intonacije. Ako kažem Marku, onda imam šanse da se spasim. Ja izađem i kažem čitanje Svetog evanđelja po Marku. Završi se liturgija. Ja očitam posebnu molitvu i kažem ovako. Sveti apostoli, Marko i Jovane, vi znate što sam ja to uradio. Vi ćete mi prije oprostiti, a on nikad. Već je polako 10 sati, ako neko ima nešto da pita iz svog duhovnog života, vezano za neku problematiku duhovnu, neka izvoli, tu sam. Biće mi deo drago da čujem.
Pre svega dobro, oči svima. Drago mi je što se vidim u većem broju. Meni je ovo 6. puta da odim na ostrov. Svih 5 puta do sada osjećao sam se izuzetno pročišćeno, duhovno, divno. Moj život i dalje, on je život stari. Ali nešto se desilo u meni da sam ja danas na ovom svetom mestu među vama koji ste verujući, među vama koji ste duhovni, među vama koji živite svoje male živote u velikom svetu ili velike živote u malom svetu, svejedno. Ja sam se danas izgubila. Imam utisak da je vera od mene otišla ili ja od nje. Moram napomenuti da sam počinila najveći greh 2 puta pokušavajući da oduzmem sebi život. Oprostite mi na iskrenosti. Nemate zašto žaliti. Ja sam živa i to više nikada neću raditi. Želim da vam postavim pitanje.
Ispovedanica ovom svetu.
Ja sam uradila ispovedanje već.
Da, samo recite slobodno.
Htjela sam da dam neku opšu sliku mog trenutnog stanja i opšte mog života. Da bih omogućila osu da razume i vama ono o čemu bih volala da mi nešto kaže. Da li se taj greh uopšte može odvesti pod praštenje? Pokajanje?
Suicid, je
li? Jes.
Znači, vi ste još živi. Vi ste još živi. I vaše, svi oni koji su živi imaju šansu, ja sam rekao, do poslednjeg daha, do poslednjeg otkucaja srca, imamo šansu kod našeg milosrednog Boga. Utemeljite se, učvrstite se u tome i svaki dan će vam biti lakše. A ono što je bilo, oprošteno je. To je sve žrtva jagnjeta i pastira upila. Njegova žrtva upila sve i grehove, pa i vaše grehove. I moje, i čitave ove zajednice, čitave ove svijete. Slušajte, sestra Mira. Kad su nam episkopi obukli ove haljine koje Hristos nosio, to ne znači da mi imamo neki imunitet pred Bogom i da smo svi sveti i da u svetosti tada ljudi padaju pred nama. U Božjoj bašti svašta raste. Svi smo mi sa svojim grehovima, nedostacima, padovima i tako je neko vrijeme. A druga stvar, ni ti sveštenici nisu pali ni sa Venere ni sa Marsa. To su sve ljudi iz naroda. Težina u kojoj živi i država i Balkan i stanovništvo odražava se i na crkvu. Pokušajte ponovo. Ne treba nikada odustajati, nikad ne treba sveštenog služitelja ni vređati, niti ga ukoravati. Svaki sveštenik u datom trenutku može da se probudi ili to nije bilo vrijeme ili neki trenutak i tako dalje. Ne znam šta vam kažem, sada da uzmem, sada najlakše udariti po tim ljudima, reći oni ne valjaju ništa i tako dalje. A kažem vam onda, pa ne nekako došao bi tu situaciju da kažem on je pogriješio, nego možda je potrebna i molitva. Često puta ima parohija gde su dobri sveštenici, a narod nije bio baš kako treba. Pa ima da je dobar narod, a loš sveštenici. Jedan, znate, pastva neka treba da popravlja sveštenika, a neka sveštenik past. I sve to tako Bog uredio. Da se niko ne uvrijedi. Tako da, evo ja sam vam odgovorio, ako sam ja neki anonimac sa strane koji sveštenik Aleksandar Brašanac iz Radovića i to na kraju da se prestaje što sam trebalo na početku.
Dobro, recite slobodno.
Ako se može taj termin potrebiti lečenje ili oslobađanje?
Pa crkva još nije pronašla pravilnu pilulu da se može baš popiti, ono da budemo malo ironični, ali gordost stalno negde se pritaji. Ona je kao kancer. Kad god mislite da ste je izlečili, počnu metastaze. I preseli se na neku drugu stranu. I veoma brzo se obnavlja. Veoma brzo se obnavlja. Potrebno je malo neku hvalu da vam kaže, nešto da vam polaska i eto već. Pa smirenjem, sagledavanjem. Obično ljudi koji su po teškim bolestima, oni su vidjeli šta je prolazilo s ovog života i vidjeli su koliko to ništa ne znači. Ljudi koji nemaju takvih nekih, opet da kažem, bolest može biti i dar, ne samo kazna. Po meni ono što dolazi od Boga je uvijek dar za neko popravljanje. Ako to neko nema, onda mora sam, sa blagodaću Božijom, moleći Boga, komunikaciji sa njim, da traži konkretno, jasno, kucajte i otvorit će vam se. Da se smirava pred drugim ljudima, da bude uvijek u tom nekom radu, u aktivnosti, da deli milosrđe, sve će to polako da otopi ledeno srce. Često ledeno srce je nadmeno srce. Ima jedan dobar prijemni ispit da provjerite da li ste gordi. Ako vas neko bocne i naljuti vas, koliko planete, toliko ste gordi. Ništa lakše. Time vi, kao kad se meri pritisak, samo svaki put pregledajte kuda je ona i skače li ili pada ili nestaje. Ona ne može skroz da se uguši, to su svetitelji imali problema svati, ali se može svesti na najmanji mogući nivo, može se izbacivati, ali to kad smo u molitvi, u pričešću, u ispovešću, verujte mi, ispovedati neprestano taj grijeh. Kaže, svaki ima svoj, je došao jedan na Svetu Goru i pitao ga, bi toga duhovnik, koji su vaši grehovi? Kaže, ispovedi on grehove tamo. Jeste, kaže, vi ste ispovedili svoje grehove, ali koji je vaš greh? Kaže, koji je moj greh? Svaki. Ne, svaki čovjek ima neki svoj greh. Da li je to duvan? Da li je to strast prema kockanju? Da li je to gordost? Da li je to osuđivanje? Da li je to laganje? Svi imamo neku tanku nit, neku negdje gdje smo tanki, gdje se lako kidamo. Primjer, neko je imao, niti ga interesuje cigare, niti piće, niti kocka, i lako ja to mogu držati predavanje čitavu noć. A držati predavanje o nekoj mojoj, o mojem nedostatku, znači teško biti licemjeran. Za to ću, za kraj, da jednu priču, da je jedna žena prevalila teški put i dovela dečaka kod duhovnika i kaže, ne znamo šta ćemo, jede samo urme. Čitav dan i noć jede dijete urme. Znate li neki lijek da kažete tako da? Ništa, dođite za 10 dana. Zašto za 10 dana, ljudi moji? Dođe žena za 10 dana, opet. Mi sad vam objasni kako dijete prva potreba postepeno odvikavati, kako to ide, tako dalje. Starac je dao izuzetno dobar savjet. I žena je bila zadovoljna, ali znati žena, zašto joj nije odmah odgovorio onoga dana, nego ih vratio sa daleko dalekog puta. Pa kaže, bit ću ja iskren, ne mogu da lažem. Ja sam se toga dana prejeo u urni. Znate, licemjerno je, znate, govoriti o iskušenjima duvana, nikad vas ne privlači duvan. Koja su to iskušenja, molim vas? Ili iskušenja koja vas napadaju kad vidite alkohol, niste nikada jednu čašu alkohola popili. Pa veoma je lako držati ta predavanja, suditi i sjeći glave takvim ljudima. Nego se treba boriti i izboriti sa onim nedostacima koji su deo nas, koji su najveća naša, naš najveći ponor i naša najveća provalija. A tu treba i pomoć, kaže, nosite bremena, apostol Pavle, nosite bremena, nosite težine jedni drugima da bi ispunili zakon Boži. Ne možemo bez bližnjega, ne možemo sami sve. A danas ljudi otuđeni ovakvi vreme, tako malo crkvenosti, što kaže, vladika je, Nikolaj, čitali ste nebesku liturgiju, kauđeri poste ostavili, popovine žive po svetini, oni koji grade crkve, grade ih sebi, a ne grade ih Bogu i tako dalje. Sve to tako, šta ćemo u svom ovom zamješateljstvu, moramo da se spašavamo, jer Gospod govori o malom stadu, ne govori o nekom velikom stadu koji će se spašavati. Govori blagosloveno Malo stado jer bi volja oca da vam da carstvo. Tako stoji u evanđelju. Malo stado, uvek i kroz vijekove, malo stado. Zato te velike vreve, te pune crkve, uvek mi nekako ne liče na ono što je Gospod govorio. Ali se nadam da će biti puno ljudi spašenih, da će, nećemo mi samo pravoslavni biti u raju. Vladika Nikola je govorio, mali će biti raj ako samo pravoslavni budu u njemu. Bog će znati načine kako u sudu Božije možda da ne ulazimo to što je baš ovako i tajno i misteriozno i enigmatično. Eto, toliko, bilo nam je divno.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra slušali ste predavanje na temu Narodna duša žedna riječi Božje, koje je održao jeraj Aleksandar Bršanac iz Krtola u subotu 12. jula 2014. godine u manastiru Ostrogu, gdje su sa blagoslovom mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija počele da se održavaju duhovne večeri subotom u Gornjem manastiru.